Tervetuloa Minimalismi-podcastin 9. jaksoon. Tänään puhutaan ajattelusta, ajattelemisesta, ajattelun ajattelusta ja päätösten tekemisestä. Kiva, kun oot taas mukana. Tämä on tosiaan tämän kevään toiseksi viimeinen Minimalismi-podcast. Otetaan riittävä kesätauko, suunnitellaan, pohdiskellaan ja ajatellaan syksyä ja jatketaan sitten taas elokuussa uusien podcastien merkeissä. Tai ainakin jos olette sitä mieltä, että kannattaa jatkaa. Olen onnistunut yllättämään oikeastaan itseni ja yllättävän hyvin siinä, että olen saanut tehtyä joka viikko podcastin. Se oli mun tavoite ja siinä on pysytty. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä pystyn tuottamaan sisältöä tälleen näinkin suunnitelmallisesti ja säännöllisesti tasaisesti, joka sunnuntai kello 9 on podcasti julkaistu. Ja vaikka viime viikon kämpän esittelyvideon kanssa meinas vähän mennä ylitöiksi, tekstittelin sitä vielä ralli englanniksi 2 aikaa aamuyöstä, mutta valmista tuli ja niin sekin oli sitten 9:00 julki ihan niin kuin pitikin. Mutta mitä olette ollut mieltä Minimalismi-podcastista? Olen aika paljon saanutkin teiltä palautetta, mutta nyt on hyvä hetki antaa sitä vielä lisää ja kertoa risuja ja ruusuja ja miten kehittäisitte hommaa ja kannattaako tämmöistä podcastia ylipäätään tehdä. Tuleeko sitä kuunneltua ja katsottua? Alkuperäinen ajatus on tosiaan ollut, että syksyllä saisin toivottavasti myös vieraita tähän podcastiin mukaan ja ainakin pari on jo lupaillutkin, että mieluusti tulee podcast-vieraaksi, joten jossain vaiheessa syksyllä varmasti sitten vierailuja on myöskin tiedossa. Niistä sitten lisää vähän lähempänä. Mutta kommentoikaa, kysykää, väittäkää, antakaa palautetta, niin tätä on paljon miellyttävämpää joko tehdä tai sitten todeta, että tämä oli hyvä näin, lopetamme tähän. Tällä viikolla tosiaan oli ajatuksena puhua ajattelusta. Olen paljonkin pohtinut, että miten minimalismi siihen liittyy, mitä hyötyä tavallaan siitä minimalismista sitten ihan oikeasti ihmiselle elämässä on, koska suurin osa ajastamme kuitenkin ollaan paljolti omien ajatustemme kanssa ja vaikka meidän ympäristö olisi kuinka minimalistinen, niin jos ei me pärjätä siellä pään sisällä, niin se kaikkinainen karsiminen ja tavaran poisheittäminen ja kulutustottumusten parantaminen ja omien arkisten käytäntöjen viilailu ei auta, jos sisällä ei ole kuitenkaan sitten hyvä olla. Vähän tutkimuksista riippuen, niin ihmisen sanotaan ajattelevan noin 60 000 ajatusta päivässä. Eli aikamoinen liikenne ja säteily on täällä korvien välissä ja silmien takana jatkuvasti. Tietysti hereillä ollessa, mutta myöskin nukkuessa siellä paljon tapahtuu. Ja on myöskin tutkittu ja väitetään, että noin 90% niistä ajatuksista, joita sä tänään ajattelet, niin on itse asiassa täsmälleen samoja kuin eilen. Eli aika paljon toistoja, jos mietitään, miten moni asia ihmisen elämässä ja tekemisessä ikään kuin kehittyy toistojen kautta, niin 60 000 ajatusta päivässä, niistä 90% samoja kuin eilen, niin ne on aika moisia toistomääriä pitkässä juoksussa. Ja jos ne ajatukset on vaikkapa negatiivisia voittopuolisesti, niin kuin ilmeisesti tutkitusti monilla meistä on, niin se on aikamoinen noidankehä ja negatiivisuuden kierre, missä meidän aivot koko ajan juoksee omassa oravan pyörässään. Vaikka me itse ei juostaisi enää arjen oravan pyörässä, niin ihan toinen taso ja asia on sitten se, että onko meillä kuitenkin pään sisäinen oravan pyörä koko ajan käynnissä. On myöskin väitetty, että noin puolet hereilläoloajastaan niin ihminen ajattelee jotain muuta kuin mitä se on sillä hetkellä tekemässä. Eli ei keskity juuri siihen, mitä on nyt tekemässä, vaan ajatukset pyörii jossain ihan muualla. Tunnistan itsekin tässä, kun podcastia tallennan, niin ajatukset on jo siinä, että ulkona paistaa aurinko ja minulla on uusi polkupyörä ja haluan tänään pyörälenkille. Vaikka mä tosi keskittyneesti mielestäni teen tässä podcastia, niin silti toi ajatus pälkähti ja pilkahti mun päähän yhtä aikaa. Eli puolet ajasta me ajatellaan jotain muuta kuin sitä, mitä me ollaan tekemässä. Sekin on aika mielenkiintoista ja voi tarkoittaa tietysti aika paljon moniakin asioita. Niin kuin hyvin tiedätte, niin mä en ole mikään psykologian enkä aivojen enkä minkään muunkaan asiantuntija millään tavalla, mutta tämän minimalismikokemusasiantuntijuuden myötä, niin se on se kulma, mistä mä puhun ja mitä mä oon itse kelaillut, että mitäs jos voisikin ajatella vähemmän tai mitä jos voisi ajatella paremmin. Suurin osa niistä meidän ajatuksista ja käsityksistä, mitä meillä itsestämme on ja mitä meillä maailmasta on, niin ne on tosiaan niiden tuhansien ja tuhansien toistojen jälkeen aika semmoisia sementoituneita helposti. Suuri osa niistä on tietysti peräisin jo jostain hyvin, hyvin varhaiselta ajalta siitä, minkälaisessa ympäristössä me on kasvettu ja minkälaisten ihmisten ja minkälaisen ajattelun vaikutuspiirissä, niin sillä on tietysti tosi, tosi iso vaikutus siihen, että miten ne meidän aivot raksuttaa ja miten me itse ajatellaan. Jos on kasvanut hyvin suppeassa ajatusilmapiirissä liittyen vaikkapa mihin tahansa maailmankatsomukseen tai näkemykseen, niin vaatii ihan aktiivista oman ajattelun laajentamista ja ajatustyötä, että ne tavallaan sieltä pienestä pitäen jumittuneet ja jumittaneet ajatukset voi muuttaa ja saada muuttumaan. Ja siitäkin mulla on itsellä ihan hyvinkin henkilökohtaista kokemusta, joten sillä kulmalla siitäkin asiasta puhun. Sanotaan, että hyvin nuorena muodostuneet ajatusmallit on myös aika vastustuskykyisiä, eli kun niitä haluaa muuttaa, niin se todella vaatii sitä ehkä ajattelua ja työtä. Niin kuin varmaan tiedätte, niin olen tosiaan hyvin tämmöisestä suppeasta ja tiukasta uskonnollisesta taustasta itse tuolta helluntaiskenestä kotosin, ja ihan pienestä pitäen kasvanut tavallaan siinä maailmassa ja maailmankuvassa ja tavassa ajatella. Kun sitten kolmikymppisyyden myötä sieltä pikkuhiljaa aloin jotenkin kasvaa aikuiseksi ja niin kuin irrottautua muodostamaan enemmän ehkä sitä omaa ajattelua, niin tosi moni on sanonut mulle, että oli varmaan tosi niin kuin iso prosessi tai radikaali muutos tavallaan siinä, että tuommoisesta maailmankuvasta sitten hyvinkin tämmöiseen niin kuin analyyttiseen tieteelliseen maailmankuvaan siirtyminen. Mutta en mä koskaan kokenut sitä mitenkään älyttömän työläänä tai vaikeana asiana. Itse asiassa niin kuin tosi luontevana, ja mä uskon, että se on ikään kuin tapahtunut pikkuhiljaa taustalla koko ajan, ettei se ollut jotenkin semmoinen, että nyt minä päätän erkaantua tästä maailmasta ja siirtyä kokonaan toisenlaiseen. Että kyllä se on tapahtunut sille ennemminkin hyvin orgaanisesti ja pikkuhiljaa, eikä välttämättä edes mistään semmoisesta niin kuin varsinaista niin kuin halusta, että tästä minä haluan päästä eroon. Mä ihan viihdyin siinä skenessä ja olin iso kala pienessä lammikossa, että ei se musta niin kuin koskaan tuntunut ahdistavalta tai en kokenut olevani mikään uskontojen uhri, ja mielestäni en ole aivan älyttömästi toivottavasti ainakaan aiheuttanut myöskään uskontojen uhreja, vaikka on kaikenlaisia sammakoita varmaan niinä vuosina suustani päästänyt, kun ammattiuskovaisena on asioista puhunut, mutta joka tapauksessa, että se ei ollut itselle niinku semmoinen selkeä, että nyt minä haluan tästä eroon, vaan se on jossain ajatuksen tasolla tapahtunut pikkuhiljaa, ehkä ihan vaan semmoisen niinku luonnollisen, luontaisen ihmisen kasvun ja ajattelun kehittymisen kautta. Mutta on tietysti selkeästi jotain semmoisia yksittäisiä ajatusmalleja tai tapoja ajatella jostain, vaikkapa nyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä, jotka on ollut hyvin, hyvin tiukkapiposia ja pienestä makaroonista tullut katsottua niin kuin iso osa elämää, ja vasta sitten niin kuin 30 vuoden jälkeen itsellä on jotenkin niin kuin kehittynyt ne ajatukset inhimillisimpiin ja humanistisempiin suuntiin. Ja niissä on joutunut ehkä tekemään sit ihan semmoista niin kuin pakerrusta ja ajattelua, että hetkinen, että En ole niin kuin tarkoituksella ajatellut ikävästi koskaan, mutta sitten kun on niin kuin tavallaan pohtinut laajemmin asioita, niin tajunnut, että ei kun niin totta, että mä oon ollut ihan väärässä ja katsellut tosiaan tosi pienestä kuvakulmasta niin kuin maailmaa ja elämää ja maailman kaikkeutta. Eli on mahdollista muuttaa ajatteluaan, jopa radikaalisti on mahdollista muuttaa maailman kuvaansa. Ja siitä syystä, koska minulla on tästä kokemus, niin mä uskallan puhua myös muunlaisesta ajattelun muuttamisesta. Mä mietin nimittäin tätä jaksoa tehdessä, että tässä on niin kuin iso semmoinen riski, että koska mä oon tosi optimisti itse, mulla on luontaista ajatella asioista niin, että hei, kaikki asiat järjestyy ja ainakin ne lopulta järjestyy, ja jos ei ne ole vielä järjestynyt, niin nyt ei ole vielä loppu, että kaikki menee niin kuin hyvään suuntaan ja kaikki asiat paranevat. Tietysti mun oma elämän kokemus niin kuin on osoittanut tämän mun kohdalla ainakin toistaiseksi ja tähän päivään mennessä, vaikka tietysti itsekään toivottavasti on vielä aivan lopussa, niin tavallaan osoittanut todeksi sen, että näin voi ajatella ja näin kannattaa ajatella. Siitä seuraa niin kuin hyviä asioita ja siitä ei seuraa ikävyyksiä. Mutta on tietenkin niin kuin tosiaan iso riski, että on helppo niin kuin optimistina paukutella henkseleitä, että hei, ajattele vaan positiivisesti, niin kaikki asiat menee hyvään suuntaan, ja eihän se tietenkään aina niin ole. Monille ja kaikille ihmisille tapahtuu ihan kaikenlaista, ja mullekin on tapahtunut kaikenlaista. On monia semmoisia tilanteita, jossa vaikka olen luontaisesti optimisti ja ajattelen, että asiat kehittyy hyvään suuntaan, niin olisin niin kuin hyvin vähällä ja hyvin helpolla pystynyt ajautumaan tavallaan semmoiseen niin kuin negatiivisuuden kierteeseen ja ajatella, että ei hitto, että kaikki menee lopulta huonosti ja päin helvettiä, että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä yrittää tai mitään tolkkua tässä touhussa. Että kyllä mä niin kuin tunnistan, että mulle optimistina on myös mahdollista niin kuin masentua ja ahdistua ihan vaan oman ajattelun voimalla ilman että tarvitaan niin kuin lääketieteellisiä syitä siihen sen kummemmin. Mutta joka tapauksessa niin en halua missään nimessä niin kuin kannustaa sellaiseen ajatteluun tai jotenkin levittää semmoista nami-nami-pusi-pusi-meininkiä, että kun vaan hymyilet ja make it till you fake it ja ajattelet vaan, että minä olen suuri sankari ja joka päivä on parempi ja tehdään tästäkin päivästä hyvä päivä, niin eihän se silleen tietenkään toimi enkä missään nimessä niin kuin väitä mitään sellaista. Mulla astianpesukone tuolla kilahti, joten mä otan ton varmuuden vuoksi uudestaan. Eli en missään nimessä väitä mitään sellaista. Mutta väitän, että ajattelulla on vaikutusta siihen, miltä elämä näyttää ja miltä maailma tuntuu ja mihin suuntaan ne asiat kehittyy lopulta. En missään nimessä halua myöskään niinku semmoista manifestointihömppää, edistää yhtään, sitä on aivan enemmän kuin tarpeeksi tässä maailmassa, varmaan aina ollut ja edelleen on, ja on hauskaa, että sitä on ollut jo 20 vuotta sitten myös tuolla uskonnollisissa piireissä niin kuin tosi paljon semmoista, että kun vaan niin kuin julistaa itselleen, että minä olen suuri Jumalan sankari, niin sitten musta sellainen tulee, niin nyt on niin kuin hauskaa, että nykyajan nuorisolaiset, jos katselee TikTokia tai jotain muuta, niin puhuu niiden samojen asioiden puolesta, jopa samoilla nimillä puhutaan manifestoinnista, mistä puhuttiin joskus 90-luvun helluntaiskenessä. Ja tokikaan suuri osa sielläkään ihmisistä ei niin kuin ajatellut, että se asia olisi niin, mutta että semmoinen niin kuin karismaattinen liike maailmassa oli olemassa jo vuosikymmeniä sitten, jossa tehtiin ihan noita samoja asioita. Että ne ei ole niin kuin kauhean uusia ja ei ne toiminut silloinkaan, niin ei ne toimi nytkään, mutta mutta joka tapauksessa on niin kuin selvää, että kyllähän sillä, että mitä ja miten me ajatellaan, niin onhan sillä vaikutusta siihen, miten me suhtaudutaan elämään ja miten tavallaan ne elämän tilanteet, joita vastaan tulee, niin vaikuttaa meihin, niin silloin on niin kuin radikaali merkitys, että mitä me niistä ajatellaan. Jos me aina ajatellaan, että mulle elämä vaan tapahtuu ja pahoja juttuja, ikäviä asioita vaan tulee, mä en pysty itse vaikuttamaan niihin yhtään millään tavalla ja ainut keino on vaan jotenkin yrittää selvitä kaikesta ja pysyä elämässä kiinni vaikka kynsiä hampain, kun tuntuu, että missään ei ole mitään pysyvyyttä ja järkeä. Jos me ajatellaan aina näin, kun jotain yllättävää ja hankalaa tavallaan, niin kuin negatiivisella tavalla yllättävää tapahtuu, niin kyllä se on semmoinen kierre, että jos sitä toistaa sen 60 000 ajatusta vuorokaudessa ja huomenna 90% niitä samoja, niin kyllä taatusti elämä myös näyttää tosi kamalalta ja vaikealta ja ahdistavalta. Ja edelleen tiedostan koko ajan tässä nämä riskit, että valkoisen keskiluokkaisen heterosismiehen on niin kuin tosi helppo todeta, että mulle näyttää asiat järjestyvän, ja on sitten paljon ihmisiä, joille ne ei kuitenkaan järjesty. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka elää todella, todella karuissa ja rajuissa olosuhteissa, ja ne silti suhtautuu elämään valoisasti ja optimistisesti. Eli näyttää olevan niin, että riippumatta siitä, mitkä ne elämän olosuhteet on, niin elämän asenteet vaihtelee. Ne on toisilla tosi positiivisia ja toisilla sitten vähemmän. Eli en tosiaan kannusta yltiöpositiivisuuteen ja vääränlaiseen optimismiin, enkä väitä, että se on ratkaisu kenellekään, mutta väitän, että jos oma ajattelu voisi olla valosampaa ja suhtautua asioihin ennemminkin niin, että minä hetkenä hyvänsä voi tapahtua jotain tosi tosi hyvää, kuin niin, että aina kaikki menisi päin persettä, niin sillä on iso vaikutus siihen, että miten näkee elämän ja maailman ympärillään. On myös tutkittu, että mitä enemmän ajatuksia ihmisillä on, niin sitä neuroottisempi ihminen on silloin kyseessä. Täältä löytyy tämmöistä korrelaatiota. Ja ehkä siinä kohtaa minimalismi saattaa niin kuin astua mukaan kuvaan, että mitäs jos me voitaisiin ylipäänsä ajatella vähän vähemmän. Ehkä se ei suoranaisesti niin kuin ole siinä mielessä mahdollista, että meillä on varmaan ne meille itsellemme tyypilliset, oli ne sitten 60 000 tai 80 000 ajatusta päivässä, niin varmaan sitä ei niin kuin sitä koneistoa siinä mielessä pysty hidastamaan tai harventamaan välttämättä, mutta ehkä sitten enemmän sillä ajattelun laadulla voisi olla myös merkitystä sen kanssa, että ei ainakaan niitä ikäviä asioita jauhaisi siihen 60 000 ajatusta päivässä tahtiin, nakuttaisi koko ajan menemään. Meillähän on niin kuin tavallaan aivoilla ikään kuin kaksi tämmöistä systeemiä. Tämä on tämä Daniel Kahnemanin Thinking Fast and Slow-ajatus, että meillä on ne nopeasti ajattelevat, reagoivat aivot, jossa on tietysti kaikki meidän niin kuin nopeat vaistot ja tunteet ja intuitio, että jos laittaa käden liedelle, niin aika nopeasti sä ymmärrät vetää sen, ne sormet siitä pois ilman, että sun tarvii tehdä mitään niin kuin aikaa vievää ja energiaa kuluttavaa ajatustyötä sen eteen. Eli on nämä systeemi ykkönen, millä me ajetaan niin kuin arjessa, ja missä on se, että jos mä näen lähestyvän leijonan, niin mä ymmärrän toimia ripeästi ja pelastautua. Ja sitten on se järjestelmä kakkonen, joka on se hitaampi ja harkitsevaampi, loogisempi, jossa tehdään pitkän matikan tehtävät ja jossa ajatellaan ja pohdiskellaan asioita. Ja sillä järjestelmällä tehdään sitten tietysti niitä semmoisia perustellumpia päätöksiä. Ja nämä toimii ristiin ja rastiin Suosittelen kaikille ja luen itse edelleen tuota Thinking Fast and Slowta. Aina silloin tällöin se on, en ole koskaan sitä lukenut kannesta kanteen läpi, ja ilmeisesti aika harva on, koska se on tosi hyvää kamaa, tosi ajatuksia herättävää kamaa, mutta myös niin kuin vähän semmoista hidasta kahlattavaa. Mutta joka tapauksessa, mitä tulee noihin meidän ajattelun järjestelmiin, niin se on tosi, tosi kiinnostavaa ja siihen perehtymistä suosittelen kaikille. Mutta tosiaan noita molempia järjestelmiä me tarvitaan, ja aika paljon me ajetaan myös arjessa tuolla systeemi ykkösellä. Meillä on tietynlaisia rule of thumbeja, miten me ajatellaan asioista välttämättä kyseenalaistamatta niitä koskaan tai miettimättä niitä niin kuin oikeasti läpi, että onks ne niin kauhean hyviä tapoja ajatella välttämättä. Mutta myös tuota järjestelmä kakkosta me käytetään sitten siihen murehtimiseen, jossa me ihmiset ollaan aika hyviä, eli vatvotaan ja edestakaisin pohditaan ja käännetään ja väännetään monia asioita. Totta kai syvällistä ajattelua tarvitaan moniin hyviin ajatuksiin ja hyvien asioiden eteenpäin viemiseen ihan yhtä lailla, mutta että se mekanismi, että jos me sitä käytetään pääosin ahdistusta herättävään ja synnyttävään murehtimiseen, niin se on myös aika semmoinen niin kuin tehokas keino tehdä omasta elämästään tosi tosi vaikeeta ja tosi epämiellyttävää. Ja meillä on varmasti paljon persoonallisuuspiirteitä ja sitä taustaa ja kasvuympäristöä, joka niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä me sillä System 2:llakin niin kuin pääosin pyöritetään, mutta mä uskon, että siihen me myös pystytään vaikuttamaan. Ei välttämättä muuttamaan kerrasta mitenkään isosti, mutta pikkuhiljaa kehittämään sitä meidän ajattelua semmoiseksi, että se voisi olla rakentavampaa, positiivisempaa ja meitä eteenpäin vievämpää. Jos me aletaan kiinnittää huomiota vaikkapa siihen, että kuinka paljon me kritisoidaan itseämme, kuinka negatiivisesti me puhutaan itsellemme sen oman pään sisällä, niin aika nopeasti, aika moni tulisi siihen lopputulokseen, että en mä kyllä parhaalle ystävälle tai rakastetulle puhuisi tällä tavalla, että mä suhtaudun paljon, paljon lempeämmin tai armollisemmin muita ihmisiä kohtaan kuin itseäni kohtaan. Niin silloin on hyvä hetki niin kun alkaa pohtia, että mitä mä voisin tehdä tälle kriitikolle pääni sisällä, mitä mä voisin ajatella myös itsestäni lempeämmin ja kypsemmin. Tai jos me aina valitetaan olosuhteista, valitetaan siitä, kun asiat on ikäviä ja ihmiset on ikäviä ja vika on aina kaikissa muissa ja vika on tilanteessa ja tosiaan siinä hetkessä eikä koskaan meissä, niin sit voi olla, jos tämmöistä huomaa itsestään, niin ihan hyvä pysähtyä, että pitäisikö välillä myös katsoa sinne peiliin, eikä todellakaan ajautua mihinkään itsesyytös ja kritisointikierteeseen, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin pysähtyä kelaamaan niitä omia ajatusmallejaan, että voiko ollakin niin, että vika ei olekaan välttämättä aina olosuhteissa ja tilanteessa, vaan vika voi olla myös siinä mun tavassa ajatella. Kaikenlaisissa analyyseissä tultiin me mihin tahansa lopputulokseen, niin me voidaan tietysti oppia siitä ja niin kuin vetää johtopäätöksiä, että miten me on toimittu eri tilanteissa ja miten me huomataan ajattelevamme itsestämme tai muista. Ja siitäkään ei kannata niin kuin semmoisen murehtimisen katumusharjoituskierteeseen itseään ajaa, vaan niin kuin tehdä analyysi tavallaan siitä, tälleen mä oon aina toiminut tämmöisissä tilanteissa, nyt mä huomaan, että se ei välttämättä olekaan paras tapa. Mä haluan kehittää tätä parempaan suuntaan. Ja se ei tosiaan tapahdu nappia painamalla yhtäkkiä, mutta paljon puhuttu korkoa korolle ilmiö vaikuttaa myös siinä ajattelussa, kun me pikkuhiljaa huomataan niitä asioita ja aletaan sitten tekemään niille jotain, niin se kehittyy niin kuin edelleen taas sillä 60 000 ajatuksen päivävauhdilla. Jos me muutetaan niistä 10% negatiivisesta positiiviseksi, niin se alkaa pikkuhiljaa kasvaa korkoa joka päivä. Eli ajattelun muuttaminen todennäköisesti on ennemminkin tämmöistä pikkuhiljaa tapahtuvaa jatkuvaa parantamista, kun sitten välttämättä semmoista niin kuin hirveän radikaalia ja isoa kerta-askeleilla tapahtuvaa muutosta. Totta kai jos me ymmärretään yhtäkkiä joku asia ihan uudella tavalla, niin se saattaa kerralla muuttaa sitä meidän ajattelua paljonkin ja voi olla tämmöisen ison harppauksen hetki ja tietenkin meidän elämässä, mutta varmaan suurin osa siitä oman ajattelun ja ajattelutapojen kehittämisestä tapahtuu pikkuhiljaa. Eli jos on niin, että sitä ajattelun määrää suoranaisesti ei pysty vähentämään, laatua pystyy. Negatiivisia ajatuksia voi vaihtaa positiivisemmiksi ajatuksiksi, ja ehkä mun kulma, niin kuin se, mitä se minimalismi tähän ajatteluun vois tuoda, on just sitä, että mahdollisesti vähemmän, mutta vähintäänkin paremmin. Eli niin kuin Esa Saarinen sanoo, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää. Eli jos me pystytään ajattelemaan paremmin itsestämme ja myös niistä omista ajatuksista. Mehän puhuu ajattelun ajattelusta, eli me pystytäänkin pysähtymään ja tarkastelemaan sitä ikään kuin ulkoa päin tai askeleen päästä, että hetkinen, mulle tuli tämmöinen ajatus ja mitä mä siitä ajattelen. Niin ne on niitä keinoja, millä sitä omaa ajattelua pystyy muuttamaan. Eli ei, ei niin, että minäpä päätän nyt tästä eteenpäin, että en saa yhtään negatiivista ajatusta enää tänään koko päivänä, vaan pelkästään positiivisia, niin aika nopeasti tulee ensimmäinen negatiivinen ajatus siitä, että oho, huomasin, että tämä ei onnistukaan, että näitä negatiivisia ajatuksia tulee. Eli silleen se ei toimi, mutta se, että jos me pysähdytään ja katsotaan niitä meidän omia ajatuksia, tuolta se tulee, tuonne se menee, se oli tollainen, niin siinä on niitä askeleita siihen, että jos mä huomaan, että mulla on tämmöisiä ajatuksia, onkohan nämä hyviä ajatuksia, kannattaakohan näitä pyörittää siellä 60,000 päivävauhtimoottorissa niin kuin jatkuvasti, niin sitä kautta sitä omaa ajattelua tarkastelemalla, ajattelua, niin me voidaan kehittää siitä parempaa. Ja parempi ajattelu kehittää tietysti meidän niin kuin, itsetuntemusta, me ymmärretään itseämme paremmin, se auttaa meitä niin kuin oppimistaidoissa, me opitaan uusia asioita paremmin, jos me ajatellaan sitä omaa ajattelua. Me opitaan tietysti niin kuin ratkaisemaan ongelmia sillä systeemi kakkosella paremmin, mitä paremmin me se tunnetaan ja ymmärretään sitä omaa tapaamme ajatella ja tapoja ratkaista. Ja totta kai sitten kaikki tunnesäätely erilaisissa äkkinäisissä tilanteissa, jossa me helposti ajetaan sillä järjestelmä ykkösellä, reagoidaan nopeasti, lyödään varvas oven nurkkaan, niin huuto ja kirosana pääsee ennen kuin järjestelmä kakkonen on edes niin kuin herännyt talviunitilastaan. Ja yhtä lailla, jos jotain positiivista tapahtuu, niin me reagoidaan ja koetaan ilon tunteita hyvin nopeasti. Ja niitäkin niin kuin pysähtymällä tarkastelemaan, että mitäs mä tuossa tilanteessa reagoin ja miksi mä reagoin just sillä tavalla, mistä tämä tapa ja malli reagoida tulee, reagoiko mun mutsi ja faija tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa tai mistä mä oon niin kuin oppinut toimimaan tässä tilanteessa aina samalla tavalla ja voisiko siinä olla jotain kehittämisen paikkoja, voisiko siinä olla pienille muutoksille ikään kuin tilaa ja mahdollisuutta, ja sitä kautta voisiko ne omat reaktiot myöskin kehittyä ja muuttua. Eli kun me halutaan sitä omaa ajattelua kehittää ja ajatella, niin se ei ole tavallaan mitään avaruustiedettä kuitenkaan, vaan se on vaan sitä, että pysähtyy miettimään ja reflektoimaan sitä, että mitä mä ajattelen, miten mä ajattelen. Tietysti sanotaan, että kirjoittaminen on ajattelun korkein muoto, niin kirjoittamalla päiväkirjaa tai jotain sen tyyppisiä ajatuksia ja mietteitä ylös, niin itse olen monesti huomannut, että syntyy niin kuin kirkkaampia ajatuksia kuin pelkästään pään sisällä pyörittämällä. Eli jos tuntuu, että jos jostain asiasta on niin kuin vaikea saada kiinni tai ei oikein tiedä, mitä siitä ajattelee, niin kirjoittaminen voi olla siihen hyvä keino. Ja tietysti puhuminen ja keskustelu, yksi syy, miksi mä teen näitä podcasteja, on se, että mä saan itse ajatuksia tässä puhuessani. Ja monesti niin kun mun kaikki parhaat ideat ja ajatukset on syntynyt niin kun keskustelussa jonkun toisen ihmisen kanssa. Eli mä oon todella tämmönen niin kun keskustelun ja dialogin kautta ajatteleva omasta mielestäni, ja se on niin kun mulle tyypillistä ja tosi miellyttävää, ja siinä mä myös voin tarkastella sit niitä omia ajatuksiani ja reagointejani siihen, mitä toinen sanoo tai väittää tai on mieltä. Ja tietysti vielä yksi tapa ajattelua kehittää on tämmöinen meditaatio ja mindfulness, missä keskitytään vaikkapa siihen hengittämiseen. Itse puhun minifulnessista, koska tämä on niin minimi-effortilla tapahtuvaa ja yksinkertaista mindfulnessia. Mä pysähdyn, hengitän ja ikään kuin keskityn siihen mun hengitykseen. En sen takia, että siinä hengityksessä olisi jotain erikoista tai mitään syytä siihen keskittyä. Mä hengitän ihan normaalisti, saatan olla silmät kiinni. Ja silloin, kun mä keskityn johonkin, vaikkapa siihen hengitykseen, niin mä huomaan, kun mulle tulee joku toinen ajatus, joku muu ajatus. Mä huomaan sen, tai en välttämättä huomaa aina heti, mutta sitten kohta mä huomaan, että hetkinen, mä ajattelen nyt ihan jotain muuta, kun mun piti vaan keskittyä siihen hengitykseen, jolloin mä palautan itseni tavallaan siihen, että tässä mä hengitän sisään, tässä mä hengitän ulos, ja mä keskityn siihen. Ja sitten taas yhtäkkiä syntyy joku ajatus. Ja ajatus ja idea tuossa mindfulnessissa on tavallaan se, että se on vähän niin kuin sä istusit moottoritien reunalla, missä ajelee autoja eri suuntiin koko ajan. Ne on niitä sun ajatuksia. Ja ei ole missään nimessä niin kuin tarkoitus yrittää pysäyttää sitä moottoritien liikennettä, se on mahdotonta. Meillä on se 60 000 autoa päivässä ajaa suuntaan ja toiseen, niin ei me saada sitä liikennettä pysähtymään missään nimessä. Mutta se, että me edes välillä istuttaisiin sinne tien reunaan, kattoon, että aha, tosta tuli tommonen auto ja se meni tonne ja oi, tuolta tulee makea punainen mersu, vitsi, mä haluan sen, mä lähden juokseen sen ajatuksen perään ja sitten me jäädään siihen ajatukseen kiinni ja se rullaa tietyn aikaa meidän päässä, me yritetään saada siitä jonkunlainen ote. Tai sitten me voidaan vaan istua, että aha, tossa meni toi ajatus, oho, tuolta tuli tommonen, oho, onpa jännännäköinen ajatus tossa, ei ole tullut ennen vastaan. Ja kun me ollaan siinä pysähtyneenä tavallaan sen oman ajatusten moottoritien äärelle, niin se kehittää meidän ajattelua. Ja ajatus on nimenomaan myös se, että kun sieltä tulee sitten se erikoisen näköinen auto, niin sitä ei lähdetä niin kuin arvostelemaan, kritisoimaan ja tuomitsemaan millään tavalla, vaan todetaan vaan, että oho, onpas auto, onpa tosi jännä ajatus, ei ole tällaista tullut koskaan ennen mulle mieleen, tai että ah, tämä sama ajatus, mikä tulee mulle joka päivä 1000 kertaa mieleen, niin tossa se taas menee, mutta mä annan sen mennä ja keskityn taas tähän omaan hengittämiseeni. Niin se on ollut tosi avaavaa ja jotenkin niin kuin auttaa näkemään tavallaan sitä, että mikä se liikenteen tiheys on, kuinka paljon niitä ajatuksia ihan oikeasti päässä virtaa solkenaan suuntaan ja toiseen. Eli tämmöisen niin kuin minimalistisen mindfulnessin avulla voi myöskin sitä omaa ajatteluaan kehittää. Esa Saarinen sanoi viiden jälkeen TV-ohjelman haastattelussa viime syksynä näin. Hän on siis jäänyt eläkkeelle ja hän pohti sitä, että mitä se on tuonut hänen elämäänsä. Niin Esa Saarinen sanoi, että minulla on vähemmän sellaista, mihin täytyy päivittäin kohdistaa huomiota. Se on mahdollistanut sen, että voin olla pidempään aamulla pipsan vieressä, voin elää käyskentelevämmin. Se oikeastaan sopii filosofille. Jokainen askel ei ole määritelty tuottavuuden tai jonkun tietyn tekemisen näkökulmasta. Ja mun mielestä tässä, jos missä on niin kuin minimalismia ajatteluun ja minimalistisen ajattelun juuria, että jos niin kuin maamme ehkä suurimman ajattelijankin täytyy jäädä eläkkeelle, että hän voi elää filosofisemmin ja ajattelevammin, käyskentelevämmin, hienoja sanoja, joita Esa käyttää, niin avain siihen on se, että hänellä on vähemmän sellaista, mihin tarvii kiinnittää huomiota. Eli vielä tuossa vaiheessa, kun sä oot koko elämässä ajatellut ajattelua ja tehnyt sillä merkittävän uran ja uraa uurtavia ajatuksia, niin voi huomata elämänsä loppuvaiheessa, että itse asiassa, että nyt kun mulla on vähän vähemmän, mihin mun tarvii koko ajan keskittyä, niin mä voin elää vielä filosofisemmin ja ajatella vielä enemmän ajatteluani. Eli tosta tulee mulle niin kuin vahvasti semmoiset vibesit, että mä minimalistina ihmisenä niin haluaisin nyt jo elää niin kuin eläkkeellä oleva Esa Saarinen, elää hitaammin ja käyskentelevämmin ja keskittää ajatuksiani niin kuin vähempään asioita. Sehän ei tarkoita tosiaan sitä, että se moottoritie välttämättä yhtään hiljenee tai että niin kuin ajatusten määrä vähenisi, mutta se, että ne keskittyisi niin kuin vähempiin asioihin. Eli siinä me voidaan sitä minimalismia harjoittaa, että me ei ajatella kaikkia asioita vähäsen, vaan me valitaan ne meille tärkeät, olennaiset asiat ja ajatellaan niitä ja ajatellaan sitä, miten me niistä ajatellaan ja sillä tavalla kehitetään itseämme. Ja tähänhän nyt tietysti minimalismi on niin kuin olennainen avain monella tavalla, jos on vähemmän ärsykkeitä ympärillä, jos on herkkä vaikkapa visuaalisille ärsykkeille, jos on paljon värejä ja asioita ja eri muotoja, niin ne synnyttää niitä ajatuksia ja saa meidän ajatuksen niin kuin helpommin poukkoilemaan paikasta toiseen ja keskittymään vähemmän niihin tärkeisiin asioihin. Jolloin silloin sitä visuaalista hälyä kannattaa vähentää, kannattaa tuijottaa sitä valkoista seinää rauhassa ja silloin löytää ne olennaiset ajatukset ja keskittyä niihin. Tai jos on paljon tehtävää, to-do-listalla on koko ajan niin kuin hulluna asioita ja harrastetaan sitä multipaskingia ja mennään asiasta toiseen ja tehdään kaikki huonosti ja hirveä määrä keskeytyksiä, niin onhan aivan selvää, että silloin se ajattelu on myös niin kuin heikompaa, koska vähemmän ajatuksia ehdit käyttää siihen tärkeään asiaan, mitä nyt oot tekemässä. Puolet ajasta ajattelet ihan jotain muuta, ja sen toisenkin puolen niin ajattelet asioita peräkkäin ja päällekkäin. Tärkeät asiat keskeytyy, tulee joku toinen asia, puhelin piippaa, keskitytkin siihen ja näin päin pois. Me tehdään tätä kaikkia, mä teen tätä ainakin. Ja se on niin kuin, en mä tiedä, onko se niin kuin mitenkään lisääntynyt maailmassa, mutta jotenkin tuntuu, että nämä tämmöiset digitaaliset keskeytykset, joiden pommituksen kohteeksi me on itsemme laitettu, niin ei ne nyt ainakaan niin kuin helpota sitä ajattelua ja vähempiin asioihin keskittymistä. Mutta jos me voidaan sitä hälyä hiljentää, niin kuin me voidaan pistää ne älylaitteet kiinni, me voidaan pistää kaikki ruudut kiinni, me voidaan keskittyä hitaasti lukemaan kirjaa, tai tosiaan tuijottelemaan seinää, tai katselemaan laiturilta merelle, tai kulkemaan metsässä, tai mitä tahansa asioita, jotka ikään kuin rauhoittaa sitä jatkuvaa viestitykitystä, minimoi sitä ja auttaa sillä tavalla meitä keskittymään ja keskittämään sen ajattelumme niihin tärkeisiin asioihin ja niihin asioihin, joita me halutaan pohtia. Edelleen, jos on hirveästi huolehdittavaa ja on tavallaan paljon murheita elämässä, niin on selvää, että niitä harvoin pääsee niin kuin valitsemaan, mutta totta kai varmaan jonkunlaista semmoista seulaa niissäkin voi itselleen niin kuin opettaa, että mitä asioita, mitkä on semmoisia asioita, mitä kannattaa niin kuin jäädä murehtimaan tai miettimään. Totta kai, jos on asioita, joihin voi itse vaikuttaa, niin ne kannattaa miettiä valmiiksi ja tehdä päätös ja toimia sillä tavalla, että ne asiat muuttuu ja paranee. Mutta sitten on paljon niitä asioita, mihin me ei vaan yksinkertaisesti pystytä vaikuttamaan, eikä meillä tietysti ole myöskään vastuuta silloin niistä, niin miksi me murehdittaisiin myöskään sellaisia asioita, mihin me ei itse pystytä tavallaan mitään niille tekemään, vaikka mä kuinka paljon murehtisin ja ajattelisin ja kelaisin sitä juttua, niin se ei muutu, koska se ei ole mun juttu, vaan se on jonkun toisen tai jostain toisesta syystä johtuva asia. Myös yksinkertaisesti se vauhdin hidastaminen elämässä, kun ei ole koko ajan menossa paikasta toiseen, vaan voisi tosiaan elää käyskentelevämmin, niin kuin E. Saarinen sanoo, niin minimalismiahan sekin on. Silloin minimoidaan ja vähennetään sitä vauhtia ja kiirettä, ja taas meillä on enemmän aikaa ajatella ja ajatella sitä omaa ajatteluamme ja sitä kautta viedä sitä johonkin suuntaan ja kehittää sitä ja auttaa meitä keskittymään olennaisempaan. Eli se, mitä mä ehkä yritän haluta sanoa tällä podcast-jaksolla, on se, että kannattaa pysähtyä ajattelemaan sitä omaa ajattelua. Ja jos tuntuu, että sille on liian vähän aikaa tai on liian kiire, niin silloin on liian kiire. Silloin täytyy tehdä radikaaliakin temppuja sen kiireen ja hälyn ja kaikenlaisten häiriötekijöiden minimoimiseksi. Ja sillä tavalla voi kehittää omaa ajatteluaan paremmaksi, ja kun ajattelu kehittyy paremmaksi, niin elämä myös kehittyy paremmaksi. Ajatteluun liittyy myös kaikenlainen päätöksenteko, ja se on yksi semmoinen iso alue, missä me ikään kuin minimalismilla voidaan vähentää kuormitusta. Tämä on vähän niin kuin jatkoa tuolle 7-jaksolle, missä puhuttiin tavoista ja tavoitteista ja asioiden aikaansaamisesta. Ja tavallaan liittyy kaikkiin näihin teemoihin, mistä tämän kevään podcasteissa on puhuttu, mutta se päätöksen tekeminenhän on se hetki ja piste ja tilanne, jossa me tavallaan niin kuin joka kerta ikään kuin joko helpotetaan sitä elämäämme tai vaikeutetaamme sitä. Eli on tietysti erilaisia päätöksentekijöitä, osa vaatii pitkällisen pohdinnan ja ajattelun asiaan kuin asiaan, ennen kuin voi tehdä päätöksen, ja osa sitten ajaa spontaanimmin melkein sillä systeemi ykkösellä ja tekee helposti nopeita päätöksiä, ja saattaa olla toki myös aika impulsiivinen. Ja molemmissa on puolensa, ja molempiin on varmasti paikkansa. Olennaista on se, että niin kuin käytännössä melkein mikä tahansa päätös on parempi kuin ei-päätöstä. Eli se, että jossain asiassa ei osaa tehdä päätöstä, niin se on niin kuin se kaikista huonoin vaihtoehto. olit sitten vaikka karsimassa sitä tavaraa, niin se, että sä keräät kamaa jonnekin, no mä päätän näistä myöhemmin, että mitä mä näille teen, niin se on vaan sen niin kuin ongelman eteenpäin lykkäämistä, ja sen lisäksi, että sun täytyy joka tapauksessa lopulta tehdä se päätös, niin se kuormittaa sua koko sen ajan, kun mitä sä lykkäät sitä asiaa eteenpäin. Liittyy se päätöksen tekeminen sitten tosiaan johonkin raivausvalintaan, jos haluat elämästäsi yksinkertaisempaa ja minimalistisempaa, tai mihin tahansa muuhunkin asiaan elämässä, vaikka tuntuisi siltä, että se päätös on jotenkin iso ja vaikea ja sitä täytyy vielä pohtia ja miettiä, niin usein on lopulta niin, että siihen ei mene kuin se itse asiassa se alle 2 minuuttia sen lopullisen päätöksen tekemiseen. Me vaan luullaan tai ajatellaan, että tätä täytyy vielä miettiä tai tässä täytyy vielä pohtia tätä asioita eri kulmilta. Ja on totta kai monia isoja asioita, mitä on hyvä kääntää ja vääntää niin pitkään, kun aikataulu antaa myöden ja sitten lopulta tehdä se päätös, kun on pakko. Ja itsekin on monesti semmoinen, että ennen kuin on jollekin asialle deadline, niin mä en sitten tee sitä päätöstä. Mutta olisi itse asiassa paljon tehokkaampaa ja fiksumpaa ja omaa ajattelua kehittävämpää tehdä se päätös jo siinä hetkessä, kun sen äärelle tavallaan ensimmäisen kerran tulee. Mulla on hyvä esimerkki tässä. Mua pyydettiin kesällä puhumaan partiolaisten johtajatulet tapahtumaan elokuussa. Joku tämmöinen keskellä metsää, ja ne halusi sinne tämmöisen minimalismikanavan myöskin. Ja sitten sieltä tuli sähköposti, että tiettyyn päivämäärään mennessä täytyisi ilmoittaa, että mikä on se oman kanavan niin kuin sisältökuvaus, ja sitten piti täyttää myöskin jotkut omat henkilötiedot ja muuta. Ja mä muistan, että se tuli niin kuin kesken työpäivän se sähköposti, Henkko sähköpostiin, ja totesi, että no mä en nyt kerkeä tätä tehdä, ja niin kuin mä oon kertonut, niin mä jätän inboxiin semmoiset asiat, jotka on niin kuin actionable items, mun täytyy jossain vaiheessa tehdä tälle asialle jotain, ja mä itse asiassa laitoin jopa kalenteriin niin kuin muikkarin, että tohon sunnuntaihin mennessä se päätös pitää olla tehtynä, tai se lomake pitää olla täytettynä, ja mun on täytynyt siis päättää, että mistä mä siinä kanavalla puhun, ja kirjoittaa siitä se lyhyt kuvausteksti. Ja lopulta mä lykkäsin sitä sitten tosiaan 1,5 viikkoa, ihan sinne viimeiseen sunnuntaihin asti, kun se oli se dedis, ja sitten kun mä lopulta sen asian äärelle istahdin, otin läppärin esiin, sen lomakkeen esiin, täytin henkilötiedot, ja kirjoittelin nopeasti jonkun kanavan kuvauksen, joka loppuviimein on kuitenkin sitten tavallaan sen verran niin kuin yleisluontoinen, yleispätevä, että mä ehdin tehdä vielä monta valintaa sinne elokuuhun mennessä, että mistä mä tarkalleen ottaen siinä kanavalla puhun ja mistä en. Ja kyllähän mä sen tiesin koko ajan, että ei se nyt tarvi olla mikään semmoinen niin kuin kiveen hakattu asia. Mutta koko sen 1,5 viikkoa, niin mä aina välillä muistin, että ai niin, se asia muuten mun täytyy päättää ja tehdä valmiiksi ja hoitaa. Eli se tietyllä tavalla aina välillä pompsahti mun mieleen ja vei jonkun verran mun energiaa ja ajatustyötä. Ja mä sitä pikaisesti sille hihasta ravistellen mietin, että kun loppuviimein siihen itse hommaan meni se 2 minuuttia, mä käytin siihen noin 2 minuuttia, kun mä kirjoitin sen kuvaukseen, ja se oli siinä ja valmis. Niin nyt siitä 2 minuutin hommasta tulikin tavallaan 20 minuutin homma, koska mä sen 1,5 viikon aikana, jos en nyt ihan joka päivä, jonain päivänä useammankin kerran, muistin, että tämä asia pitää hoitaa, ja käytin sen pohtimiseen ehkä minuutin tai 1,5 minuuttia. Totta kai on varmasti myös niin, että se pohdintatyö tietyllä tavalla piti olla tehtynä, että sitten mä sain helposti nopeasti sen kuvaustekstin kirjoitettua, mutta mä uskon, että mä olisin ihan yhtä lailla saanut sen ihan saman kuvaustekstin, jos mä olisin vaikka silloin samana päivänä, kun se sähköposti tuli, niin sitten kun työpäivä on ohi, niin laittanut muistutuksen itselle 4 jälkeen alkuiltaan, että hei, hoida tämä homma nyt tänään pois, ettei se kuormita sua 1,5 viikkoa turhan takia. Me aika paljon tehdään tämmöisiä ei-päätöksiä. Mä päätän tämän asian myöhemmin. Ja silloin ne jää sinne meidän äänettömälle to-do-listalle huutelemaan meidän nimeä, että hei, täällä mä oon ja tääkin pitää jossain vaiheessa muistaa hoitaa. Ja ei se niinku välttämättä sinällään nyt kuormita kauheasti, että mä muistan, että mulla on se yksi asia, mikä pitää tässä lähipäivinä hoitaa. Niin kyllähän sen kanssa pärjää. Mutta sitten kun sä kerrot sen 100 tai 1,000 tai sillä 60 000, että sulla on joka päivä 60 000 päätöstä tehtävänä, niin sitten se alkaakin mennä aika vaikeaksi, koska niitä 2 minuutin päätöksiä mahtuu tuntiin 30, mutta sitten jos sä venytät ne kaikki 20 minuutin päätösprosesseiksi, niin sitten se alkaakin jo viedä aika paljon aikaa ja energiaa ja resursseja. Ja on varmaan niin kuin asioita, missä tosiaan vaaditaan sitä pidempää ajatustyötä, mutta suuri osa asioista, joista me ajatellaan, että no tähän menee se yli 2 minuuttia, mä palaan tähän myöhemmin, niin on todellisuudessa niitä 2 minuutin asioita nekin. Ja siksi kannattaisi tehdä niitä päätöksiä ennemminkin nopeasti kuin hitaasti siinä mielessä. Ja tätä kautta me myös niin kuin vapautetaan taas sitä aikaa ja energiaa sille ajattelun ajattelulle, sille hyvälle ajattelulle ja oman ajattelumme kehittämiselle. Sitten meillä on aikaa istua hiljaa, miettiä, olla ajattelematta, kun näitä tavallaan juoksevia päätöksiä ei ole koko ajan siellä takaraivossa. Ja tämän huomaa just helposti siinä, että jos sit istuu sitä mindfulnessia tekemään, niin voit olla varma, että sieltä juoksee se asia, että hei, tähän sähköpostiin pitää muistaa vastata. Niin se siinä motorilla painaa menemään suuntaan tai toiseen, jos mä 10 minuuttia siinä tien ääressä istun ja keskityn hengittämiseen. Elikkä tuommoinen mindfulness on siinäkin mielessä hyvä laji, että sillä sä näet, että onko sulla paljon tämmöisiä asioita mielessä. Tai yleensähän tuommoiset asiat tulee mieleen semmoisessa tilanteessa, kun sä et tosiaan voi tehdä sille asialle mitään. Ja tyypillisimmät tilanteet mun elämässä on, kun mä oon lenkillä tai suihkussa, niin silloin tulee mieleen, että ai niin vitsi, sekin asia pitäisi hoitaa juuri sillä hetkellä, koska aivot on jotenkin niin kuin vapautuneita siitä, että ne keskittyy siihen suihkussa olemiseen tai juoksemiseen tai jotain muuta, niin sitten sinne helpommin niin kuin pulpahtelee näitä ikään kuin muistettavia asioita. Ilmeisesti, että siinä on jotain tämmöistä psykologiaa taustalla. Niin jos ne turhat asiat on hoideltu pois, tai ei turhat asiat, mutta asiat, jotka vaatii sen, vaan sen 2 minuuttia eforttia, ei turhaa anneta niiden jurnuttaa siellä meidän aivojen moottoritiellä, niin silloin se vapauttaa meitä enemmän elämään ja nauttimaan myös tästä hetkestä ja olemaan niin kuin tässä ja keskittymään siihen, mitä me ollaan tekemässä, ajattelemaan sitä, mitä me ollaan tekemässä, eikä niin, että me tehdään jotain ja ajatellaan koko ajan ihan jotain muuta. Tässä oikeastaan mun keloja ajattelusta, ajattelemisesta. Esa Saarista on hyvä kuunnella noilta hänen systeemiajatteluluennoilta, jotka löytyy YouTubesta ja Spotifysta ilmaiseksi, ja mulla on just menossa hänen toi ajattelusta, taitaa olla se kirjan nimi, niin Lepposa äänikirja, jota Esa Saarinen itse lukee, niin vahva suositus niille. Pysähdytään ajattelemaan omaa ajattelua ja ajatellaan, jos ei vähemmän, niin vähempiä asioita ja ajatellaan paremmin, keskitytään olennaiseen elämässä, niin se parantaa meidän elämää. Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää. Mä uskon tähän tosi, tosi vakaasti ja vahvasti ja mulla on henkilökohtaisesti siitä monella tasolla niin kuin vahva kokemus. Ja olkaa ihmeessä eri mieltä, väittäkää vastaan, että tämä on ihan tämmöistä höpöhumppaa, niin mä tosi mielelläni kävisin semmoista dialogia keskustelua, koska eihän minä näistä asioista mitään tiedä, mutta näin minä olen ajatellut. Ensi viikon jakso tapahtuukin livenä sunnuntai-iltana. Vielä kyllä puuttuu noin 70 seuraajaa YouTube-kanavalta, mutta mä haluan silti koittaa, että liven tehdä joka tapauksessa, halusitte tai ette, niin täältä sitä pesee. Eli 10. minimalismi-podcast onkin sitten Minimalive. Mä oon Seinäjoella silloin sunnuntai-iltana, meillä on vanhimman lapsen YO-juhlat lauantaina siinä taustalla ja on sen takia siellä ja sit oon vielä alkuviikon Seinäjoella työhommissa, niin sunnuntai-iltana, en tiedä vielä paikkaa, mutta jostain Seinäjoelta, niin teen, mä en muista, että mikä on toi YouTuben rajoitus, että pystyykö mä tehdä sen älypuhelimella vai vaatiiko se läppäriä, mutta anyway, joka tapauksessa tekniikat on vähän vielä auki, miten se toteutetaan, mutta Minimalive on tulossa sunnuntaina, onko se 4.6. Tarkistetaan äkkiä kalenterista päivämäärä. Sehän se on. Eli viimeinen 10. minimalismi-podcast-jakso tapahtuu livenä. Minimalive 4.6. Sovitaan vaikka kello 18. Hihasta ravisteltu aika, siinä se on. Ja siinä on sitten tämän kevään minimalismi-podcast-jaksot. Syksyllä tulee lisää. Kiva, kun tähän asti ollut messissä ja koittakaahan päästä livenä paikalle. Se toki jää tallenteena sitten myös tänne, että sitä voi sitten alkukesästä katsella myöskin jälkikäteen. Hyviä ajatuksia, hyvää kesää, moikka!